Ndiye ndichimwe mechonse mvera konse kumumuli lero takumana ndithu mprogramene ya tisanthule Bible nthawi ya mtengo palali pomwe timakhala ndi mwayi wosanthula buku lopatulika kuyambira Genesis mpaka chivumbulutso. Leronso tindi mwayi ngati mwakhala mutsatira programuyi kwa kanthawi muona ndithu timatenga buku lopatulika pang'ono-pang'ono kulisanthula. Lero tikupitiriza mu 2 Samuel chapter 10 ndipo tikhuyatira wanso mu chapter 11. Timve zambiri za nkhondo za Davide zobwera achita komanso kanga dana chimwanso Davide. Zidatani anachimwa mtsogolereyo. Timve zambiri mu programu iyi. Mbale Osman Chiro Amanda alipo mpano kuti atsogolere nayo.
Ndikupatsani moni inu nonse okondedwa anzanga pa ulendo. Poyamba ndifuna ndikukumbutseni kuti mmene timanyamuka ulendo watha timakambirana kuchokera pa 2 Samuel 8 verse 1 komanso tinalowa mu chapter 9 ulekeza verse 13 mmene tidaona kuti ufumu wa Davide unakhala wamphamvu ndipo Davide anakhala pa ubwezi ndi Mephiboseti. Koma lero tisanthula 2 Samuel 10 kuyamba verse 1 ndikulowa mu chapter 11 kulekeza verse 27 mmene tione kuti Davide ayambana ndi Amoni, Asuli, komanso uchimo wili wa ukulu umene Davide wachita. Tentulowe mu chapter chime cha 10, verse 1 pa 19, Davide ayambana ndi Amoni ndi Asuli. Ndipo kunali zitapita izi, mfumu ya ana Amoni inamwalira. Ndipo Hanuni, mwana wake, anakala mfumu mmalo mwake. Ndipo Davide anati, ndidzachitira Hanuni mwana wa Nahasi zokoma, monga atate wake anandichitira ine zokoma. Chomwecho Davide anatumiza ndi dzanja la nyamata wake kuti akansangalatse chifukwa cha atate wake. Ndipo anyamata a Davide anafika ku dziko la Naamoni. Koma akalonga a Naamoni anati kwa Hanuni, mbuye wawo, kodi muganiza kuti Davide alemekeza atate wanu popeza anakutumizirani osangalatsa? Kodi Davide sanatumiza anyamata wake kwa inu kuti ayangane mudziwo ndi kuuzonda ndi kuupasula? Tsono nkhani ili mundima ino ndiya kuti anthu awa alibe chikhulupiriro ndi Davide. Iwo akuona kuti Davide sanali kufuna kuwathandiza koma kuwathira nkhondo. Verse 4. Chomwecho Hanuni anatenga anyamata a Davide nawameta ndevu zawo mbali imodzi, nadula zovala zawo pakati kufikira mmatako wawo, nawaleka amuke. Apa pakuoneka kuti panali kusavetsetsana bwino. Taonani zimene achita Amoni ndi Asuli. Sindidziwa mukadakhala inu mmalo mwa Davide mukadachita chiyani pamenepa. Davide anali kufuna kuti pakhale mtendere ndipo analibe cholinga chine chilichonse koma sana mumvetsetsayi. Chimene chikuoneka ndi chakuti anthu amene sakhulupirika amaganiza kuti anzawo sakukhulupirikanso. Kapena tinene kuti iwo amene adzazidwa ndi maganizo oyipa amaganizira anzawo kuti ali ndi maganizo oyipa ngati awo. Verse 5. Pamene anachiwuza Davide, iye anatumiza anthu kukaumana nawo pakuti amunawo anachita manyazo akulu. Niti mfumu, bakhalani ku Yeriko kufikira zamera ndevu zanu zitamera mubwere. Ndipo pamene ana Amoni anazindikira kuti anadzinunkhiza kwa Davide, ana Amoniwo anatumiza nadzilembera alamu aku Betlehemu ndi alamu aku Zoba oyenda pansi zikwi kumi ndi ziwiri. Tsono Amoni aona kuti achita chinthu choyipa kwa Davide, tere angokonzekera nkhondo basi. Ndipo ataona kuti iwo pa iwo woka sangakwanitse kugonjetsa Davide, anamema Asuli kapena kuti alamu kuti awathandize kumenyana nkhondo ndi Davide ndipo kuti awapatsa malipiro monga mwa umboni umene tikuupeza pa 1:19 verse 6 ndi 7. Verse 7. Ndipo pamene Davide anachimva anatumiza Yowabu ndi khamulose la anthu amphamvu. Ndipo ana Amoni anatuluka na andandalitsa nkhondo polowera kuchipata. Ndipo alamu akuzoba ndi aku Rehobu, ndi anthu aku Tobu, ndi Maaka, analipa oka kuthengo. Ndipo pamene Yowabu anaona kuti nkhondo inamdzera kumaso ndi kumbuyo, iye anasankha amuna osankhidwa onse a Israeli, nawandandalitsa chakwalamu. Koma anthu otsalawo anawapeleka kwa Abisai mʼbale wake, amene anawandandalitsa chakwa Amoni. Pano tikuonuka tswiri wa nkhondo umene anyamata a Davide akuonetsa. Taonani Yowabu atazindikira kuti Asuri akubwera kuthandiza Amoni, anatenga asilikali amene analaka tswiri ndi amphamvu pa nkhondo ndi kuwayika pakati pa Asuri ndi Amoni ndi cholinga chakuti aletse Amoni kuti asaphatikane ndi asilikali a Asuri. Verse 18. Ndipo Aalamu anathawa pamaso pa Israeli. Davide naphapo Aalamu apa magaleta 72 ndi apa kavalo 10,000, nakantha Sobaki kazembe kwa khamu lawo, nafa iye pomwepo. 19. Ndipo pamene mafumu onse otumikira Hadalezeri anaona kuti Aisraeli anawapambana, iwo anapangana mtendere ndi Aisraeli na awatumikira. Chomwecho Aalamu anaopa kuwathandizanso ana Amoni. Pano Israeli wapambana nkhondo iyi mosavuta konse. Ndipo ichi ndicho chimene chinapangitsa Davide kukhala mtsogoleri wamphamvu. Tentero weni mu chapter 11 verse 1-27 mene tione mu uchimu uwiri umene Davide anachita. Tsopano tafika mgawo la chiwiri la ndime yotsiriza ya 2 Samuel imene ikutchedwa mavuto a Davide. Ndiye taona mavuto a Davide mbuyomo, koma taonanso madaliso a Mulungu amene amupangitsa kuti akhale mfumu yoveka pa dziko lapansi. Koma uchimo omwe tiuone mchapita chino ndi umene uyike Davide pa chilango cha Mulungu, chimene ndi chopweteketsa mtima kwambiri. Tsono uchimo umenewu ndi umene wapangitsa kuti adani a Mulungu azinyozabe mpakana pano, popeza amati Davide ndiye amene analiwa pa mtima pa Mulungu. Tsono zoona zake ndi zakuti uchimo wa Davide pano ukuoneka ngati mchikhalira chitosi cha nkhuku muufa. Apa ndikunena kuti mbiri yabwino imene ndi yayikulu ikuonongeka pano ndi uchimo omwe ndi wochepa. Kutanthauza kuti Davide sanali kuyenda moyo wa uchimo nthawi yonse ayi. Komabe ndipo funika kuti tivetsetse, chifukwa sitikunena kuti mawu a Mulungu akuvomereza uchimo wa Davide ayi. Komanso sakuyeretsa Davide kotera kuti tikutsindika ndithu kuti Mulungu akunenabe kuti Davide anachita uchimo ndipo ayenera kulangidwa ndithu. Verse 1. Ndipo kunali pofika so chaka nyengo yakutuluka mafumu, Davide anatumiza Yowabu pamodzi ndi anyamata wake ndi Aisraeli wonse, ndipo iwo anasakaza ana Amoni naumangira misasa ya nkhondo Raba. Koma Davide anatsalira ku Yerusalemu. Tsopano iyi inali nthawi imene mafumu anali kupita ku nkhondo. Mu nthawi ya Davide nkhondo inali kuchitika mogwirizana ndi nyengo. Kutanthauza kuti mnyengo ina kunalibe nkhondo, ndipo nyengo ina inali nyengo yabwino kuchita nkhondo. Tsono inafika nyengo imene inali yabwino kumenyana nkhondo, ndipo Davide anatumiza Yowabu ku nkhondo pamene iye anakhala ku nyumba ku Yerusalemu. Komabe mwina inu nkufusa kuti chifukwa chani Davide anakhala pamene mafumu ena amenera kupita ku nkhondoko? Ine ndikuganiza kuti panali chifukwa chakuti nthawi iyi anali atangomanga nyumba yake, ndipo anali pa mtendere kusiyana ndi nthawi ija ya Adulamu pomwe anali kukhala mmapanga. Nyumba ya Davide inali nyumba yokongola kwambiri, ndipo munali zonse zofunikira pa moyo wake wa munthu. Komanso Davide anali kukonda kuona phiri la Ziyoni, kotero kuti anakonda kukhala malo ozungulira phiri limeneli. okondedwa anzanga pa ulendo. Ulemelero wa moyo uno ndi umene wayika amuna ndi akazi ambiri pa mavuto. Taonani David, sakufuna kuchoka amo mu Yerusalemu ayi. Ine ndikuganiza kuti akana choka kupita ku nkhondo, David sakanalowa mmavuto. Ichi ndicho chola kwa chake chimene anachita David. Tere akanapita ku nkhondo, mwina uchimo umene analowamo sukanachitika. Verse 2. Ndipo kunali pa madzulo David anauka pakamwa wake naenda pa tsindi la nyumba ya ufumu. Ndipo iye anali pa tsindi ipo anaona mkazi ali kusamba. Ndi mkaziyo anali wochititsa kaso pomuyang'ana. Pano pali nkhani yakuti tsiku lina David anadzuka pakamwa wake ku nyumba yake yachifumu. Ndipo anakwera pa tsindi la nyumba yake ndi cholinga chakuti akapitidwe mphepo. Ndiye pamene anali kuyenda pa tsindi ipo anaona mkazi wina akusamba, ndipo tikubva kuti anali wochititsa kaso. Kutanthauza kuti mfumu David anatengeka mtima ndi mkazi ameneyo. Anzanga, izi zinachitika pamene David sanapite ku nkhondo ndi anyamata wake. Pano tikuphunzira kuti pamene munthu wapatuka pa udindo wake ndipo pamene amalowa mmayesero. Tsono ngakhale Mulungu amayika uchimo wonse pa David kuti sanadziletse David, koma tikuonanso kuti Batseba naye akanachita mosamala, zikanathandiza ndithu kuti uchimo umenewu usachitike. Chimene ndikutanthauza ndi chakuti kavalidwe ka akazi masiku ano kakhala koyipa koyesa amuna. Apa ndikunena kavalidwe makamaka ka zovala zazifupi, zovala zothina, komanso ngakhale zovala zopepuka kwambiri zowonetsa zovala za mkati. Kameneka nkamene kakhala kokhumudwitsa ndi kuyika amuna ambiri mmayesero, kotera kuti amuna ena amagwanazo mmavuto zinthu zimenezi. Chokhumudwitsa kwambiri ndi chakuti ngakhale akazi achikhirisitu amene ndi amene akusokoletsanso amuna mwanjira imeneyi. Tere nthawi zina zimaoneka ngakhale mchali chim kumene mwina mukhoza kumava kayimbidwe ka akazi kabwino kokongola kwambiri, kotero kuti anthu ambiri akhoza kutengedwadi kumwamba, koma akaona kavalidwe kake kamakhala kotengela amuna ambiri ku gehena. Okwatedwa, kodi izi sizili pakati pathu lero? Tsono chimene ndifuna kunena ndi chakuti mkazi wa Batseba nayenso anathandizira kuti David alowe mu uchimo. Verse 3. Ndipo David anatumiza munthu nafunsa za mkaziyo. Sorry. Ndipo David anatumiza munthu nafunsa za mkaziyo. Ndipo wina anati, sindiye Batseba mwana wa mkazi wa Eliamu, mkazi wa Uriya Muhiti? Ndipo David anatumiza mitenga na ntenga iye. Iye nabwera kwa iye ndipo anagona naye, pakuti adachoka mu nsambo ndipo anabweraso ku nyumba yake. Pano pali nkhani yoyipa ndithu imene yaperekedwa moveka bwino. Izi ndizo zija ndinanena kale kuti David akanapita ku nkhondo ndiye kuti mwine chimwe ili silikadaoneka. Komanso Batseba akanakhala kuti anasambira mmalo abwino ndi kukhulupirira kuti sipakadakhala vuto ili ayi. Verse 5. Ndipo mkaziyo anayima natumiza munthu nawuza David kuti ndili ndi pakati. Tsono mkaziyo watumiza uthenga wakuti ali ndi pakati. Nkhani yavuta popeza Uriya mwamuna wake ali ku nkhondo. Ndipo ndi mmodzi wa asilikali a David amene ali wamphamvu koma si wokhulupirika kwambiri. Verse 6. David anatumiza kwa Yowabu nati, unditumizire Uriya Mhiti. Ndipo Yowabu anatumiza Uriya kwa David. Ndipo pakufika kwa iye Uriya uja, David anamfusa kuti Yowabu ali bwanji? Ndi anthu ali bwanji? Ndi nkhondo ili bwanji? pamene Uriya anafika wa David, ana akhalanga kuti afuna kumfusa mmene nkhondo inali kuyendera. Verse 8. Ndipo David anauza Uriya, utsikire ku nyumba yako, nutsuke mapazi wako. Ndipo Uriya anachoka ku nyumba ya mfumu, ndipo anantsata munthu ndi mphatso ya mfumu. Koma Uriya anagona pa khomo la nyumba ya mfumu pamodzi ndi anyamata onse ambuye wake, osatsikira ku nyumba yake. Davide akuchita chinthu china chilichonse kuyesera kuti Uriya alowe mmavuto. Koma chimene chinadabwisa Davide ndi chakuti Uriya sanapite kukagona ku nyumba kwake ayi, popeza nkhondo inalili pakati. Tere chinthu ichi ndi chimene chakhumudwitsa Davide amene anali kusangalala nyumba yake. Verse 10. Ndipo pamene anawuza Davide kuti Uriya sanatsikire ku nyumba yake, Davide ananena ndi Uriya, kodi sunabwere ku ulendo? Chifukwa ninji sunatsikire ku nyumba yako? Uriya ananena ndi Davide, likasalo ndi Israeli ndi Yuda ali kukhala mʼmisasa ndi mbuye wanga Yowabu. Ndanyamata ambuye wanga ali kugona kuthengo. Potero ndikapita ine kodi ku nyumba yanga kuti ndiye ndimwe ndigone ndi mkazi wanga? Pali inu, pali moyo wanu, sindidzachita chinthuchi. Tsono zonse zimene David akuchita akufuna kutulukamo mmavuto amenewa. Taonani, afuna kuti Uriya apite ku nyumba yake kuti akagone ndi mkazi wake. Ndicho linga chofuna kubisa mwini wa mimba icha. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ngakhale kuti Uriya anali mlendo, koma anali munthu wolimba mtima, komanso wokhulupirika kwambiri ku mtundu wa Israeli. Tsono chinthu chimene wachita Uriya ndi chimene chapangitsa kuti Davide achite chimo linaso lachiwiri lalikulu. Taonani Uriya akunena kuti mbuye wake pamodzi ndi gulu lonse la asilikali onse ali kukhala mʼmisasa moopsa, ndipo iye sangapite ku nyumba yake ndi kukasangalala. Zosatheka. Pano Uriya onetsa mtima wokonda ntchito, komanso mtima wa umodzi pa ntchito. Sindidziwa inu wakondedwa, kodi mukanatha kuchita monga amene anachita Uriya? Verse 12. Ndipo David anati kwa Uriya, utsotse pano leronso, ndipo mawa ndidzakulola umuke. Chomwecho Uriya anakhala ku Yerusalemu tsiku lomwelo ndi mmawa mwake. Ndipo pakumuyitana Davide, iyeyo anadya namwa pamaso pake. Davide anamledzeletsa. Ndipo usiku anatuluka kukagona pakama wake pamodzi ndi anyamata ambuye wake, pamodzi ndi anyamata ambuye wake, koma sanatsikire ku nyumba yake. Pano Davide akuyesa njira iyi ndi yakuti ngakhale kumledzeletsa kumene Uriya, ndicho linga chakuti apite ku nyumba yake akagone. Tele pano Uriya waledzeradi ndithu, koma sanapite ku nyumba yake. Verse 14. Ndipo mmawa Davide analembera Yowabu kalata wopita nayo Uriya. Ndi mkalatamo analemba kuti mumuike Uriya pa msongo wa nkhondo yolimba, ndipo mumlekelele kuti akanthidwe nafe. Okondedwa, pano Davide wafika poumitsadi mtima, kotero kuti watsimikizadi kulowa mu uchimo woterewo. Apa palibenso njira ina yakukhululukirayi. Ndipo uchimo umo omwe wachitawu wachita woukonzekeradi. Tsono ndifuna kunena kuti mawu a Mulungu akuonetse chimenechi mosabisa kanthu ayi. Ndipo chikuonetsedwa poyera ndi zifukwa zokwanira kutsimikiza kuti Davide anachimwati. Tsono mwina inu nkufusa kuti kodi ndi munthu ucha amene ucha analeka kupha Sauli kawiriyu? Kodi ndi munthu ucha amene anali kuweluza moyenera ndi mwachilungamo? Kodi ndi munthu uja amene anali wapantima pa Mulungu. Zoonati, zo kumba za kutupi wakondedwa, zima chita nkondo ndi nzimu, ndipo zima bweletse chionongego, chachikulu pa moyo wake wa munthu. Tele ndi zoona kuti, wochita chigololo ndi nkazi, alibe zelu. Wofuna kuononga moyo wake wake, ndi amene amatero. Monga mama awa pa miyambo 6 verse 32. Tsono tavani Yobu 24 verse 14 ndi 15. Akunena kuti. Kukasha auka wambanda. Na apa wosauka ndi waumphawi. Ndi usiku asanduka mbala. Ndipo diso la wachigololo liyembekezela chisililo. Ndi kuti palibe diso lidzandiona. Na vala chopimba pankhope pake. Verse 16. Ndipo Yowabu atayang'anira mudziwo, anayika Uriya pomwepo, anadziwa kuti pali ngwazi. Ndipo akumudziwo anatuluka, na amenya ndi Yowabu, ndipo anagwapo anthu ena, ndi wanyamata Davide, ndi Uriya muhiti anafaso. Pano, tiyambe kunena kuti, pamene Davide anapha Goliati poonekera, iye analandira ulemu waukulu. Koma nthawi iyi, pamene wapha Uriya mobisa, ali ndi manyazi akulu. Wokondedwa, kodi ndani akhoza kufuna kuchita chinthu, koma osafuna kuonekera? Izi ndi zimene amachita Satana. Verse 18. Pamene po Yowabu anatumiza munthu nauza Davide zonse za kunkhondoyi. Nauza ntengao kuti atatsiliza, kuti utatsiliza kuuza mfumu zonse za kunkhondozo. Kudzali kuti akapsha ntima wa mfumu ni ikati kwa iwe. Chifuwa shani munayandikira pafupi potele pa mudzi kukamenyana nao. Simunadziwa kodi kuti apali ngao adzaponya. Yowabu akuganizira kuti Davide adzakuya mwadala pakuva zotsatira za nkhondo, ndi cholinga chakuti abisi cholinga chotumiza uthengawu kwa Kazembeyo. Verse 21. Ndani anakantha Abimeleki mwana wa Jerubeseti? Sada mponyela kodi mphelo mkazi wapalinga na afa iye kutebezi? Munasendela bwanji pafupi potele palingalo? Tsono udzanena nyamata wanu Uriya muhiti, Yesu adafa. Chomwecho ntengao, unamuka nufika, nudziwitsa Davide zonse Yowabu anantumiza. Ndipo ntengao unati kwa Davide, anthuo anatilaka, na atulukila kwa ife kumundako, koma tinawagwela kufikila polowela kuchipata. Ndipo akuponyao amene anali palinga anaponya anyamata wanu. Ndipo anyamata ena amfumu anafa, ndi nyamata wanu Uriya muhiti Yesu anafa. Pomwepo David ananena ndi mtengao, udzatero kwa Yowabu, chisa kuipile ishi, lupanga limononga wina ndi mzake. Onjeza kulimbikitsa nkhondo yako pa mudzipo, nuupa sule nulimbikitse motere. Taonani pano Davide akufuna kuonetsa kuoneka kukhala munthu woyera. Ichi ndi chinthu chochititsa manyazi kwambiri. Iye akulankhula ngati kuti sanachimwayi pamene kwachita chinthu choyipa kwambiri. Koma taonani palibe chimo limene lidzafika pamaso pa Yehova koma osaliweruzayi. Tamvani mawu auchokera pa Nahumu 1 verse 3 akunena kuti, Yehova ndiye wolekelera mkwiyo, koma wamphamvu ya ikulu ndi wosamasula ndithu wopalamula. Ndiye pano tikunenetsa kuti Davide pa ichi ayenera kulandira chilango choyenera ndithu. Verse 26. Ndipo pamene mkazi wa Uriya anava kuti Uriya mwamuna wake adamwalira, iye analira maliro a mwamuna wake. Ndipo pakutuluka malilowo, Davide anatumiza munthu na antenga afike kwao ku nyumba yake. Ndipo iyeyo anakhala mkazi wake na mbalira mwana wa mamuna. Koma Yehova anaipidwa ndi chinthu chimenechi Davide adachita. Tsono pano ndifuna mugwire mawawa kuti chimene adachita Davide sichidamukondweretsa Yehova. Ichi muyenera kugwiritsa ndithu, popeza kutsogoloko tipeze kuti Davide sadachenjere pa chimola. Tele kuchokera pano mpaka ifa yake, moyo wake ukala uli mmavuto ndithu. Pano ndifuna mundilole ndikufunsani kuti kodi Mkhrisitu akhoza kuchimwa? Yankholi kuti inde, akhoza kuchimwa ndithu, koma sangathawe chimoli ayi. Inu mwenera kudziwa kuti munthu wa dziko akhoza kuchimwa ndithu ndipo akhoza kubisa ndithu, ndipo Yehova alibe naye ntchito. Kutanthauza kuti Mulungu salanga mwana wa Satanayi, koma amalanga wana wake wokha ndiwo. Tere pano, monga tidaona kuti Davide ndiye mwana wa Mulungu, sathawanso mu uchimo umene wayi. Ichi ndi chifukwa chakuti Davide sanamukondweretse Mulungu ayi. Ndipo pamene chinthu china sichimukondweretsa Mulungu, Mulunguyo amachitapo kanthu. Lero ndifuna tilekeze pano, koma timasanthula kuchokera pa 2 Samuel 10 yamba verse 1 talekeza chapter 11 verse 27 mene timakambirana za kuti Davide ayambana ndi Amoni ndi Asuri, ndiponso taona za uchimo uwiri wa ukulu wa Davide. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Amen. Zimuwambini mbali Osman. Chilola manda utsugulea ku 2 Samuel chapter 10 tinayambira pa verse 1 taluwansu. Chapter 11 talekeza verse 27. Kwa rauti mprogramu ya tiotatira tizaluwanditu mu chapter 11 chumwechi zapitize pumwe talekeza lero. Zochitika za mfumu David. Kwa dada atani mkulu uyu tazimva zina tikati kupitiza kumva mprogramu ya tu yotatira. Kwa leo tisende mene epa ndipo zumu kwambiri mbali Osman. Chilola manda potisogolera. Bwanji mutumize kalata pomvera kuti mumulimbikitse. Bwanji mutumizire kalata kuti dziwisa kuti program mamvera komanso kuti makudalitsani. Bwanji tumizireni kalata kuperekera umboni za zomwe Mulungu wachita kudzera mprogram ya Tisanthule Bible. Tidziwitseni, tirembereni ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, Malawi. Ma email ndi radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ndipo kakala SMS 083-500-222 nambala ya pa Malawi. Ambuya udalitseni, zikumukwambire.